Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriniň haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji iýuly, Etdäniň penşenbe güni. Soňky programamyzda dindarlara gözükçülük güýçlendi, gasary ýurt täsirlerinden howatyry bilýär. Lewapda et gymmatlaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 23-nji iýulda geçilen gije Russiýanyň harby güýçleri Ukrainanyň bir näçe tebitine dronlar bilen hüjüm etdi. Sumada raýat infrastrukturasyna zarba uruldy diýip şäheriň häkimi habar berdi. Kryvyi Rih şäherine dronlar arkaly giň möçberli hüjüm amala aşyryldy diýip tebitiň gorunç geňesiniň ýol başçysy aýtdy. Aleksandr Vikulun sözlerine görä şäherde uly weýrançylyk döredi. Hususy jaýlara 6 gatly ýaşaýyş saýyna, hususy kärhana, mektebe dagy zeper ýetdi. Ukrainanyň adatyn daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugynyň habaryna görä, Harkivde dron hüjümi sebäpli duran uly ýangyn öçürildi. Zarbalar Mykolaýew oblastyna garşy hem amala aşyryldy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Rus goşunlary gijanyň dowamında 71 dron atypdyr. Olorun 26-sını yok etmek başartmağındır. 22-nji iýulda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy ýokary rady tarapyndan kabul edilen we tanqidçilaryň pikiriçe korrupsiýa garşy göreş boýunça milli büronyň, ýagny NABU-nyň hemde korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň, ýagny SAP-yň garaşsyzlygyny düýpli çäklendirjek kanun saklamasyna gol çekdi. Bu täze kanun 2014-nji ýylda Viktor Yanukowiçiň häkimetden çetleştirilmeginden soň korrupsiýa garşy göreş boýunça günwatar ülgünlerine laýyk geçirilýän giň germli reformalaryň çäginde döredilen bu iki guramany baş prokuratura tabyn edýär. Geçen hepdede NABU-nyň edarlarynda giň gowrumly gözlegler geçirildi. Ukrainanyň döwlet howpsuzlyk gullugy NABU-nyň ýokary derejeli işgärleriniň birini dönüklükde hemde Russiýa bilen hyzmatdaşlykda aýplady. Şu wakalardan soň ýokary rada agentlikleriň işini täzeden guramak barady kanun taslamany tasdiklady. Bu ýagdaý Kiýewde we ýurdun bir näçe şäherlerinde protest aksiýalarynyň döremegine getirdi. Gazastanyň häkimetleri Özbekistan bilen Serhet ýakasynda ýerleşýän gizlin tunel arkaly ýangyjyň uly möçberde bi kanun geçirilmeginiň öňüne aldy. Bu warada 22-nji iýulda yerli media teristleri ýurdun maly gözegçiligi agentligine salgylanyp habar berdi. Agentliginiň maglumatyna görä, tunel Kazakstanyň we Özbekistanyň hukuk goraýjy edarlary tarapyndan bilelikde geçirilen ýürit operasiýanyň dowamında ýüze çykaryldy. Takminan 450 metr uzunlukdaki yerasty geçelge arkaly Kazakstandan Özbekistana ýangyç önümleri gizlin geçirilipdir. Bu bir kanun yük taşıma ulgamy 2 aylap işläpdir. Kazakstanda bu cinayet işi boyunça yurdun 5 raýaty geçýär. Agentlik bu hili kontrabandanyň artmagyna, sewitdäki ýangyç önümleriniň bahalaryndaky tapawudyň sebäp bolýandygyny belläýär. Aktam Washington'un Birleşen Milletler Kurumatının bilim, ılım ve medeniyet boyunca kurumatı olan UNESCO'dan çıkmak varada karar kabul edendigini mälim etdi. Bu adım kurumanın alıp baryan siyasetinin Prezident Donald Trump'ın saylawçylarynyň gymmatlykları bilen düýbünden gabat gelmezligi bilen düşündürildi. Karar 2026-njy ýylyň dekabrynda güýje girer. Amerikanyň döwlet departamenti muňa UNESCO-nyň Palestinany agza döwlet hökmünde ikrar etmeginiň sebäp bolandygyny aýtdy. Departamentiň beýanatynda munyň Amerikanyň daşary siýasatyna düýüp götür ters gelýändigi hemde gurbanyň içinde Israila garşy çykyşlaryň güýçlenmegine ýardym edýändigi bellenilýär. UNESCO bu karara gynanç bildirip antisemitizm barydaky aýplamalary reddetdi. Bu Amerikanyň UNESCO-dan 3-nji gezek çykmagy bolar. Washington 2-nji gezek bu guramadan 1984-nji ýylda ony SSR-iň bähwitlerine hyzmat etmekde tanqidlap çykypdy. Amerika UNESCO 2003-nji ýylda täzeden goşuldy. Ýöne Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik döwründe ondan ýene-de çykyp, soňra Joe Biden'ın administrasiýasy döwründe täzeden goşulypdy.